Her begynder Hilmar Wulffs roman Ondt vejr. Den er udgivet i 1950 og indtalt af Søren Elung Jensen i 1987. Et forord af Hilmar Wulff. Denne bog er ikke en konstrueret roman. Den er en beretning fra min barndoms kyst. Alligevel tør jeg love de læsere, som kræver spænding og dramatik, at de ikke vil blive skuffet, for bogen handler om helte. Men det er helte uden medalje. Helte, som ikke selv ved, at de er der, som aldrig har tænkt på at blive det. Det er et lille udsnit af en folkegruppe, som altid har hørt til de stille i landet, men som også i dag viser, at udkraften og den naturlige fællesfølelse er stærk og levende i det arbejdende folk. Måtte læseren tage denne beretning for, hvad den er, et sandt brudstykke af livets uovervindelige hverdag. Kapitel 1. Mads Tommelfinger står i forenden af prammen og lukker havelågen op, da Mines sprukne stemme når ham oppe fra loftskammerets vindue. Tag også en fjerding kaffe og en stor gul, og husk nu at få smørfarve med til margarinen. Mads Tommelfinger basker i luften med en vældig lap og giver sit sædvanlige svar på sin kones købmandsbesked. I mere end 30 år har det været sådan, at Mine altid glemmer et par ting, hun først skriger efter ham, når han er på vej, og mange tusinde gange har Mads givet det samme svar, ligesom kastet det til hende med den hånd, der manglede en tommelfinger, og brummet sit, ja. Da han har fået havelågen op, slår han en rusepæl i foran den, så den kan blive stående åben, tager en åre og stager sig sindigt hen ad landevejen. Ud for krogen skaber han længselsfuldt til de pramme, der ligger fortøjet til det forfaldne lysthusets træmmeværk. En blankskrabet, ferniseret, let lille hækjolle ligger for sig selv med stævnen løftet op på det øverste trappetrin ved krodøren. Ja, jeg har ikke tid lige nu, men siden kan ske, når hun har fået stoppet gabet. Jeg kommer kanskje siden. Mads snakker til den blankskrabede jolle, der prangende ligger som en slags overhoved for alle de malede pramme. Han kender dem alle sammen. De er blevet til under hans hænder. Hen ved et halvt hundrede pramme af kalmerfyr var det efterhånden blevet til, og ikke en af dem havde en knast under vandgangen. Mads tommelfingeren kunne sit kram og slap ikke et stykke arbejde, før han selv var tilfreds med det. Han betragtede næsten prammene som sine børn. Tilsyneladende var de nøjagtigt ens, men han kunne alligevel skelne dem fra hinanden og vågede stadig over deres tilværelse. Men jollen, det fine lette fartøj, helt igennem bygget af lærketræ, der kunne stå for sol og vind uden at slå vejrsprækker, det var hans mesterstykke og hjertebarn. Han lod blikket løbe hen over de små fartøjer og vidste så nøjagtigt, hvem der var forsamlet i krogstuen. Lærketræsjollen, det var doktoren. Prammen med den grønne essing, det var Olaf Borg. Den med de langskibse bundbrædder var en fjollet idé af Kanin Jens, der havde været med ved Lofotfiskeriet en gang i sin ungdom, og siden havde haft det med at spille udenlandsk. Den, der havde rigtigt navnebræt med Anne i guldbogstaver, det var Torkild Møllers medgift ved lejets sidste og eneste bryllup de sidste 4 år. Den med asketræsårer var Manuels. Den med galvaniserede åregafler til forskel fra de almindelige trætolde var Sigfred Langfarts. Den med fangeline af Manila, i stedet for det almindelige bløde græsreb, tilhørte Marens søster Kages Christian. Den med, og Mads gennemgik dem, mens han stagede sig forbi og vidste nøjagtigt, hvem der nu sad og lunede sig på krogen. Henne ved købmanden stod vandet ikke højere, end at dem op fra skovvejen kunne komme frem i træsko, når de gik det sidste stykke på tæer. Mads satte prammen på grund under den halvrådende poppel ved købmandens hjørne og dukkede sig som sædvanligt for den lavt hængende alarmklokke, da han gik ind. Af en eller anden glemt årsag var butiksdøren blevet sat på, så den lukkede udad, og da den derfor ikke var til hænder for dørklokken, der sad indvendig, havde klokken fået lov til at sidde, hvor den altid havde siddet, selvom de højeste af lejets folk altid havde måttet bukke hovedet for ikke at få en skram i panden eller huen revet af. Inde i butikken på træmmebænken mellem tovværksrullerne sad tolvvæsenet. En lille spinkel mand med pæreformede skuldre og et gustent ansigt, der helt beherskedes af det evigt skræmte og vagtsomme udtryk i de store fremstående øjne. En hel del af tolvvæsenets dag gik med at sidde på træmmebænken i købmandsbutikken. Gennem år var det blevet tradition, at den plads var hans. og hvis nogen sad der, når han kom, rejste de sig stiltiende og selvfølgeligt. Så stillede tolvvæsenet lige så selvfølgeligt sine træsko i krogen ved døren, lagde den guldtræssede kasket på bænken og satte sig. Den sidste snes år havde der ikke været meget brug for tolvvæsenets myndighed. Der kunne gå måneder mellem hver gang, han havde en lille klarering. Ingen laster gik nu til dags fra eller til lejet af søvejen, men et tolvsted var det, og væsenet livede svært op, når storm og uvejr af og til fik et mindre fragtskib til at søge læhavn under hans domæne. Bevidstheden om at være kongelig embedsmand var livets dyreste indhold for den lille skrøbelige mand. Den lille årsløn stillingen gav strakte ikke langt og var hverken til at bide eller brænde, men det var en stilling, der ikke sled på hans dårlige hjerte og den bedste arv, han havde fået fra sin far. Hvad der ellers skulle til for dagen og vejen, måtte Bertha klare, og hun havde vist, hun kunne det, siden den dag, de blev gift. Hvorfor hun i sin tid havde giftet sig med en mand, som allerede dengang ikke magtede det hårde arbejde ved fiskeriet, det vidste kun hun selv. Men tolvvæsenet kunne spille på harmonika, og som ung havde han vildre, sorte pandekrøller. En og anden, som nu var en sat og fornuftig kone, mindedes endnu, hvor køn tolvvæsenet havde været, og huskede, hvor øm og moderlig Bertha dengang var, og mente nok, de kendte en forklaring. Men det var længe siden, den havde haft gyldighed. I hvert fald var Berthas moderlighed slået om, efterhånden som årene gik, og hun ikke blev med barn. Selvfølgelig skulle man holde skidt og møg fra dørene, men Bertha var nu en sippe med de dele. Det var at drive det for vidt, når selv dørtrinet var, så man kunne slikke på det. En slider var hun, både ude og inde. Holdt sig hverken for god til at tage roer op sammen med daglejerkonerne op fra skovvejen, eller gå med mændene på isen om vinteren og stange ål. Men tolvvæsenet havde